Tak jsme si znovu pozvali do rozhovoru Britských listů na dnešek pana profesora Václava Hořejšího, imunologa, vážení televizní diváci, protože se nám zdá, že covidová koronavirová situace v České republice je opravdu nesmírně vážná. Já to neustále srovnávám s těmi britskými daty a v Británii je situace také nesmírně vážná a oni jsou z toho opravdu šílení už. Jenže když srovnám, ve čtvrtek například hlásilo ministerstvo zdravotnictví nových 17 668 nákaz. Já když to vždycky vynásobím 6, protože v Británii je 60 milionů obyvatel, tak by mi to vyšlo, že v Británii by bylo, vážení televizní diváci, asi 108 tisíc nákaz, přitom je jich tady 60, jo? Nebo podobně. Hospitalizace 7143 lidí v České republice, násobeno 6, by to bylo asi něco přes 40 tisíc, kdežto v Británii šílí nad tím, že jsou zahlceny nemocnice s 20 tisíci lidmi. Pane Hořejší, nedívá se na tu celou situaci Česká republika tak poněkud blazeovaně?
No, asi ano. Já bych nejdřív možná komentoval trochu to srovnání s tou Velkou Británií. Já si myslím, že je to tam na rozdíl možná od České republiky trochu víc heterogenní. To znamená, pokud já vím, tak zvláště v jižní Anglii a speciálně v Londýně je ta situace, myslím, úplně stejná jako v České republice. Ta průměrná čísla zahrnují nějaké ty regiony v Velké Británii, kde to je nějaké lepší nebo dokonce mnohem lepší, takže tím by se to asi vyrovnalo. Takže to je jedna věc. Druhá věc, když jste srovnával ty hospitalizované případy a říkal jste, že při tom počtu těch 20 tisíc, nebo kolik jste říkal, že jsou zahlcené britské nemocnice, no tak to by teda potom asi znamenalo, že my tady v České republice asi těch intenzivních lůžek a vůbec jako, že těch nemocnic máme asi víc na počet obyvatel. Což je docela dobře možné, protože já si myslím, že to české zdravotnictví je, co se týká teda toho vybavení a těch počtů lůžek a tak, jako opravdu dobré a zvláště co se týká kvality toho ošetřování. Takže to je jedna taková věc. No a co se týká toho, jestli se na to nedíváme trochu moc blazovaně, já nevím, no, jako zásadní problém je, že to, že teď jsme v té třetí vlně, která vypadá, že určitě během pár dní už vlastně teď překračuje těmi svými čísly, ta nejhorší čísla, která byla někdy na přelomu října, listopadu, v té podzimní vlně, jak tomu říkáme, no tak to je úplně jasně způsobeno tím, že se rozvolnila do značné míry ta pravidla na asi týden nebo 10 dní před vánočními svátky, potom byl ještě Silvestr a všechno tohle, to je kombinace toho rozvolnění, kdy ta vláda teda si myslela, že vyhoví občanům, aby si mohli lépe užít a nakoupit si a jít si nějaké ty předvánoční trhy. A nedisciplinovanost lidí, kteří určitě přes všechna doporučení se scházeli rodiny a přátelé a zvláště na konci roku. Tak všechna kombinace všeho tohohle je výsledkem, který se prostě dal čekat. A já si dobře pamatuju, že když jsem byl tázán na to, jak to vidím někdy před těmi několika týdny, tak jsem to přesně takhle předpovídal a já myslím, že všichni experti to takhle předpovídali, že to tak nutně musí být a co se dá dělat. No, ta situace je opravdu hrozná a už to, nevím, co se s tím dá dělat teď jiného. Teď se to zase přitvrdilo po tom novém roce trochu, takže s nějakým odstupem 14 dnů budeme pravděpodobně pozorovat zase pokles těch nejhorších čísel, ale opravdu špatné je, že ta nejhorší čísla, to znamená ty těžké případy, hospitalizace, úmrtí, tak ty následují s 2- až 3týdenním zpožděním od těch vrcholů počtu detekovaných případů. No a teď, jestli ještě jsme nedosáhli dneska toho vrcholu a dosáhneme toho během několika dní, někdy prostě na konci toho týdne, v pondělí, v úterý možná, no tak to teda pozdrav pánu, jak to bude teda za těch dalších 14 dní až 3 neděle. A to se opravdu myslím, že už dostaneme do kritické situace, kdy bude kolabovat to zdravotnictví a kdy zkrátka nebude dostatek lůžek a bude to tak jako v těch nejhorších dnech v té severní Itálii na jaře, kdy ti lékaři museli prostě říkat, už nemáme místo, tak toho člověka dáme do umělého spánku a necháme ho umřít.
No, ve čtvrtek na to ministerstvo zdravotnictví byl nárůst mrtvých za denní nárůst 185, zase když to vynásobíme 6, tak by to bylo na tu Británii 1110. A tady bláznili včera v televizi, že to poprvé dosáhlo 1000 denních. Takže zase Česko prostě vede tady. Samozřejmě asi toto české zdravotnictví je lepší než britské. Ten počet lůžek, vyskytovaly se statistiky, že Británie je trestu hodně má malý počet lůžek na jipkách ve srovnání se západní Evropou. Co se týče těch Vánoc, to je velmi zajímavá věc. Jestli tady mám nadávat na mentalitu českého národa, prostě oni si ty Vánoce nedají vzít. My jsme před Vánocemi, ne že by britské listy měly nějaký velký vliv v české společnosti, ale vážně upozorňovali na to, nezabijte babičku, nescházejte se o těch Vánocích a na toho Silvestra. Dali jsme to jako reklamu na Facebook, nějaké 10 000 lidí to viděli, ale ty poznámky pod tím, já si nenechám vzít setkání s prarodiči, co si to dovolujete a tak dále. To mně přijde, že tváří tvář smrti je to docela neodpovědné. Ale pane Hořejší, vy jste poslal akademické obci Karlovy univerzity otevřený dopis, aby akademická obec vaší alma mater reagovala na nesmysly, které šíří pan rektor. Co byste k tomu mohl říct?
No, podle mě je to úplně skandální. To, že rektor v rozhovoru pro DVTV říká, se hlásí k té teorii promořování, dokonce v tom rozhovoru na tom DVTV používá dokonce i ten termín promořování, ačkoliv původně v tom jiném rozhovoru, od kterého se to odvíjelo, tak říkal, tak tomu říkal přirozená imunizace.
Já bych tady vás přerušil velmi jako, myslím, brutálním zásahem. Já bych tady chtěl zdůraznit, vážení televizní diváci, že od těch sdělovacích prostředků je to kriminální neodpovědnost, že oni prostě tyhle ty lži vysílají nebo šíří. Já nechápu, proč to dělají a je to prostě ohrožování obyvatelstva smrtí. No, pokračujte.
Já bych tady v tom případě se trochu zastal té moderátorky, té paní Drtinové, která vedla ten rozhovor a ta ho vedla docela dobře, ta ho opravdu kritizovala, pořád na něj tlačila, poukazovala na rozpory v tom, co on říká, poukazovala na to, co říkal ještě v létě.
Proč ho intervjuovat?
Máte pravdu, no. Je to pravda, ale tyhle ti lidi se najdou cestu do sdělovacích prostředků, tak jako tak. A na druhou stranu prostě, bohužel ty sdělovací prostředky, a to vůbec není nějaká specialita České republiky, ale po celém světě, prostě nejvíc pasou po něčem, co je senzační, co vyvolává reakci nějakou, pokud možno prudkou reakci, a z toho oni jsou živi, no tak tomu se asi nelze divit, ale je zase docela dobré, že člověk dostane prostor i pro ty rozumné názory.
Co se týče teda toho promořování, stručně zkuste vysvětlit, proč je to cesta do pekla.
No, za prvé zásadní je to, že je vždycky daleko lepší se té nemoci vyhnout, než jí dostat. A to platí pro všechny nemoci. Zvláště je to pravda pro takové, které mají vysokou smrtnost. A teď si představme, že by tady řádila nějaká cholera nebo mor nebo něco takového a někdo by hlásal to, že je nejlepší si to nechat proběhnout a potom budu mít doživotní imunitu. Tady v tom případě je to taková bohužel vlastnost téhleté nemoci, že tu smrtnost zas tak vysokou nemá. Má jí smrtnost, má jí asi jenom 10x vyšší než běžná chřipka, ale například 10x nižší, než měla ta příbuzná nemoc před 17 lety SARS. No a při téhleté hladině, a zvláště proto, že naprostá většina těch lidí, kteří umřou, tak patří do těch rizikových skupin, zvláště věkově rizikových skupin, tak si ta většina populace může myslet, že je to prostě pro velkou většinu banální věc, nějaká chřipečka taková, a že ta opatření, která protiepidemická opatření, která mají těžké ekonomické dopady, takže za to nestojí. No, dobře, i kdybychom přijali tu tezi, že dobře, tak necháme to proběhnout, 99% lidí to přežije, to 1% to tedy nějak obětujeme.
1% lidí v České republice je kolik? Je to 100 tisíc, že jo?
To je 100 tisíc, to je 100 tisíc lidí. No tak jako ano, co to...
Tak ať umře 100 tisíc lidí. Dobře.
A umře, jako já, oni to skoro nikdo neříká jako otevřeně, ale v takovém podtextu to člověk cítí, když někteří ty ekonomové tohle to říkají. Tak to vypadá jako, že říkají, no tak dobře, tak 50 tisíc nebo možná 100 tisíc starých lidí. Dokonce oni říkají neproduktivních lidí. Umře, no tak co se stane? A už zatím cítíte, no tak dobře, tak bychom se aspoň nemuseli vyplácet tolik důchodů a nestala by se žádná katastrofa. Tak i kdybychom přijali tuhle tu mimořádně cynickou prostě myšlenku, tak zásadní problém je, že kdyby se to opravdu podle téhleté teorie postupovalo, tak bychom zahltili nemocnice těmi těžkými případy, zahltili bychom dokonce i krematoria například. A tak čertem krematoria, ale to, že by skolabovalo zdravotnictví, a já se dokonce obávám, že teď v té třetí vlně opravdu jsme úplně na hraně, a nebo za týden, za 14 dní budeme úplně na hraně opravdového kolapsu, kdy už nebudeme přijímat další, no tak tohle to je problém. Tak jediné řešení by potom bylo, by se řeklo, tak dobře, tak my ty lidi, kteří umírají na COVID, nebudeme přijímat, ať si umřou doma, protože potřebujeme tady rezervu na běžný provoz takový, abychom mohli léčit všechny možné pacienty, které normálně léčíme, včetně obětí dopravních nehod a úrazů a onkologické pacienty, kardiaky a tak dále. Takže to by jistě takhle šlo. No ale to je opravdu něco, co snad nikdo ani nemůže myslet vážně. Takže tohle to, když nic jiného, když už by někomu nevadilo to, že by umřeli teda ti staří lidé, tak by aspoň těmhle těm proponentům téhleté promořovací metody mělo vadit, že to ohrožuje to zdravotnictví. No a to, že je teda tenhle ten problém s tím zdravotnictvím, to se snaží tihleti lidé řešit tím, že říkají, no tak budeme specificky chránit jenom tyhlety ohrožené skupiny a v tom zbytku populace to necháme proběhnout. Jenže to je mnohokrát už dokazováno, že to je absolutně nereálné proto, že když je tady 3 miliony lidí, kteří patří do těch rizikových skupin, tak jak chcete efektivně ochránit 3 miliony lidí tak, aby současně prostě jediná možnost by byla postavit nějaké koncentrační tábory, ve kterých by 3 miliony lidí 2 roky žilo, tak, aby se to k ním nedostal. Právě nesmysl.
Já bych ale ještě trošku možná zpochybnil tu představu, vážení televizní diváci, že teda vlastně ti ostatní, ti mladší, že 65 let, jsou vlastně v pohodě, protože když se nechá takhle úplně volně, a teď už na to poukazuje dost lidí, volně ten virus probíhat tou společností, tak se mu umožní možnost, aby mutoval. A aby vznikaly nové kmeny, a oni už vznikají. V té Británii se to šíří, protože je tam ten nový britský kmen, pak máme ještě ten jihoafrický kmen a není vyloučeno, když se to nepotlačí, že teda vznikne za prvé kmen, který by se mohl vymknout té vakcíně a za druhé kmen, který bude o hodně teda vražednější než ten, který je. Takže potenciálně, když už nemluvíme o dlouhém covidu, který postihuje asi 20% těch lidí, kteří i těch mladších bez jakékoliv věkové kategorie, takže prostě potenciálně ta společnost je ohrožená stejně. Takže asi ten princip potlačit to, co nejvíce, je jako správný. Pane Hořeši, ale v závěru ještě rychle, jak to teda je provoha s tím očkování?
Zatím přišlo do České republiky, já nevím, asi několik málo desítek tisíc těch vakcín a postupně budou přicházet další. To je dáno jednak tím, jak to bylo objednáváno přes Evropskou unii. To, že ty výrobní závody, které jsou většinou v Indii, mají prostě určité limitace a produkují ty vakcíny s nějakým zpožděním. Takže tohle to docela chápu a je velice racionální, že opravdu první přišli na řadu zdravotníci, druzí přijdou na řadu ti nejstarší, to znamená přes 80 let, a v těch dalších etapách přijdou postupně na řadu další. To je zcela v pořádku. Tam, kde samozřejmě mají těch vakcín hned od začátku k dispozici víc, tak je to celé rychlejší. A já docela závidím teda, že ve Velké Británii to vypadá, že to je o hodně lepší, podobně jako třeba v Izraeli. Tady se zdá, že došlo k nějakému zpoždění při nějakých byrokratických průtazích, při objednávání a zakoupení těch vakcín prostřednictvím Evropské unie, ale já věřím, že to je jenom relativně malé zpoždění, něco jako že měsíc nebo něco takového, takže to bych nebral jako žádnou tragédii.
Skoro 50% českého obyvatelstva podléhá těm dezinformacím a prostě se nechce očkovat nechat. A jak jedna epidemioložka britská na to poukázala, pro boha lidi, tak máte na jedné straně prostě 70 tisící pravděpodobnost, že zemřete, a na druhé straně očkování. Ale to je velký problém, že vláda asi nebude schopná ty lidi přesvědčit. Že jo? Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že nakonec se dají přesvědčit, že tady ještě žádná přesvědčovací kampaň, které by se zúčastnily třeba veřejně známé osobnosti, populární zpěváci, herci, sportovci a tak dále, tak ta ještě nezačala. A tenhle ten problém s tím odmítačstvím očkování, ten je dlouhodobý, to se vůbec neobjevilo teprve teď s tím covidem, ale bohužel to tady bují a je to součástí takového nějakého protivědeckého sentimentu, který vůbec není specifický jenom pro Českou republiku. Největšími odmítači očkování, aspoň teda verbálně, jsou Francouzi.
Ano, ano.
No, takže já si myslím, že bohužel i v tomhle tom teda nějak negativně kopírujeme ty vyspělejší země. A jsem ale přesvědčený, že opravdu se podaří naočkovat nejméně 70% české populace. Kdyby to bylo méně, tak by byl z toho hrozně zklamaný.
Pasteur by rotoval, rotuje zřejmě v hrobě, napsal jeden komentátor o Francii. Pane profesore, děkuji vám mnohokrát. Znovu opakuju, vážení televizní diváci, držme si pro boha palce, ať to dobře dopadne. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.